Новините на Дарик Радио.
Момче на 16 години беше застреляно, а мъж на 29 години ранен в рамото при тежък инцидент през изминалата на столичния квартал Бояна. Убитият Емил Николов и спътника му Александър Христов са седели в лек автомобил БМВ пред Боянското ханче, когато неизвестен мъж открил огън по колата с автоматично оръжие. И двете жертви на нападението са криминално проявени. Николай Христов обобщава информацията по случая.
Малко преди полунощ Емил и Александър излизат от близкия ресторант и сядат в лекия автомобил. Минути по-късно се чуват изстрели от автоматично оръжие. 16-годишният Емил Николов е прострелян на няколко места в тялото и умира на място. 29-годишният Александър Христов успява да излезе от автомобила и да поиска помощ от близка къща. Откаран е във военно-медицинска академия с джип собственост на негов познат. Сигнал в полицията е подаден малко след 23:30. Минути по-късно районът е отцепен от екипи на 6-то районно полицейско управление в столицата. Почти през цялата нощ полицаи се опитваха да съберат следи от мястото на стрелбата. Част от гилзите обаче бяха открити едва днес сутринта при повторния оглед. Хората в квартала бяха повече от лаконични за инцидента.
Не знам, аз идвам от къщи, да ви казвам, че нищо повече не знам. Аз живея в другия край на Бояна и не ги познавам.
И убитият Емил и раненият Александър са криминално проявени от години. 16-годишното момче е регистрирано в полицията за кражби. Преди година, заедно със свои познати, той пребива жестоко друго момче от квартала, като в резултат на побоя и двата крака на жертвата са счупени. 29-годишният Александър пък е известен в полицията като автокрадец и наркодилър. Две са версиите, по които криминалистите работят по случая. Според едната, по двамата мъже в колата е стрелял човек с автоматично оръжие, който е избягал след това към близките храсти. Втората версия на разследващите сочи, че жертвите са се простреляли взаимно след спор за пари.
Още един убит при инцидент от изминалата нощ. Млад мъж от Самоков беше застрелян в столичния квартал Орландовци около полунощ след неуспешен опит за обир. Около 0 часа двама мъже влизат в къщата на 63-годишния Асен Асенов в квартала. Той обаче вади законно притежаван пистолет и стреля по крадците. Един от нападателите, мъж от Самоков, се опитва да удари собственика на къщата с метална тръба, но също е прострелян на няколко места и по-късно умира. Другия нападател успява да избяга. Полицията разследва случая. Информацията е на Николай Христов. Две деца на 11 и на 15 години и 53-годишна жена са били простреляни с ловно оръжие в бургаския квартал Победа с нощи. Диана Бедросян информира.
Инцидентът е станал без ясна причина. Според полицията извършителят е мъж на средна възраст. Той е стрелял на посоки и по този начин най-вероятно куршумите на ловното оръжие са засегнали играещите на улица Волга, бургаския квартал деца. Прострелена в областта на краката и корема 11-годишната Мария Петрова, Ангел Сангов на 15 години, който е улучен от куршумите в краката, и 53-годишната султанка Ангелова, която също е получила наранявания в областта на краката. Тримата са настанени за лечение в бургаската многопрофилна болница, където им е оказана спешна медицинска помощ и сега за сега животът им е вън от опасност. При огледа на мястото, където е извършена стрелбата, полицаите са открили пластмасов концентратор от ловен патрон. Всяко официално регистрирано огнестрелно оръжие в близост до мястото на инцидента и взето от полицаите, е първа експертиза ще установява дали е стреляно с тях. Диана Бедросян, Дарик Радио, Бургас.
1355 полицаи излязоха да охраняват днешното футболно дерби между отборите на ЦСКА и Левски. Полицията спря движението от булевард Тевой Георгиев по улица Гурко и по булевард Драган Цанков от телевизионната кула до националния стадион. Извършена бе проверка на стадиона с полицейски кучета и от екипи на ДОТИ за укрити пиротехнически средства. До този момент не са регистрирани сериозни инциденти. Информацията на Николай Христов. Българските моряци от отвлечени от сомалийските пирати кораб Маласпина Касъл все още не са освободени, но са добре. Това каза в предаването седмицата на Дарик заместник министра на външните работи Милен Кремичев.
Не са ги освободили още, защото още не са получили парите, доколкото имаме ние информация. Състоянието им е добро, не само, че са свободно се движат по кораба, но им е позволено да слизат и на брега. Това означава, че отношението към тях е добро. Имаме информация от капитана. С него говори господин Гъдев, вие знаете, който е представител на чартиращата фирма в България. Той беше в Италия и участваше в преговорите. Ние поддържаме връзка чрез нашето посолство всеки 2 часа с преговаряш.
Колко искат?
О, това нали знаете, че не мога да го кажа.
Пише за 2 милиона долара, кои ще ги пускат с парашут.
Не са 2 милиона долара, защото все пак погледнете, ако мислим реалистично, говорим за кораб натоварен с желязо. Колкото и да струва това желязо, едва ли струва толкова пари. Така че сумата не е тази. По-важното е, че все пак има взаимно удовлетворение решение. Тоест и похитителите са доволни от договорената сума и преговарящия екип е доволен от това, което е договорил като откуп. От тук нататък обаче наистина стои на дневен ред по какъв начин тази сума ще бъде изпратена, как ще бъде получена.
Лидера на БСП и премиер Сергей Станишев внесе в Централната избирателна комисия документите за регистрация на Коалиция за България за участие в изборите за Европейски парламент. Той посочи, че са внесени близо 80 000 подписа за регистрация и че в сряда ще бъде одобрена листата на Коалиция за България за евроизборите. Според премиера Станишев, ако в най-кратки срокове не се реши проблемът с сметището в Суходол, България ще плаща глоби на Европейския съюз. Министър-председателят подчерта, че до сега данъкоплатците са платили на различни общини близо 80 милиона лева, за да приемат балираните отпадъци на столицата. Чуйте какво още каза премиер.
Ситуацията в Суходол действително е изключително тежка. Още по-лошото е, че неговият капацитет изтича. Балите се извозват напряко договаряне с някои фирми близки и столична община, което е много тревожно, защото в крайна сметка ситуацията е действително много остра. Въпросът е какво правим след 1 януари следващата година. Столицата ни, за съжаление, е единствената европейска столица, и ми е тъжно да го кажа от Деня на Европа, която няма трайно уреждане, стабилно решение на един от основните проблеми за всеки един голям град. Това е задача на щаба и за това мнението на експертите е, че е необходимо законова рамка и възможност, за да може държавата да помогне на столицата да се направи това. И ако не се предприемат мерки сега за намиране и подготовка на ново депо за столицата, след края на годината ще настъпи огромна системна криза.
Думи на премиера Сергей Станишев, информация на Светослава Кузманов. Утре лидерите на Демократи за силна България и на СДС Иван Костов и Мартин Димитров ще внесат документите за регистрация на синята коалиция в Централната избирателна комисия. Това съобщи за Дарик депутата Илияна Масева. Над 50 000 гласове са събрани подписката за синята коалиция в цялата страна. Повече от 4 000 граждани в Пиринско са поставили подписите си в подкрепа на Обединената дясна коалиция, казва Благоевградския депутат Елиана Масева. Обединената десница ще участва в изборите за Европарламент, независимо от юридическия казус, свързан с списването на Мартин Димитров за председател на синята партия, категорична бе Масева. След внасене на подписката в ЦИК, Иван Костов и Мартин Димитров, както и лидерите на другите политически формирования в синята коалиция, ще направят официални изявления, съобщи депутата от ДСБ Елиана Масева. Няма да се прави промяна в готовата вече листа на кандидат депутатите за евровота, начело на която е Надежда Михайлова. Няма да сменяме и наименованието на синята коалиция, каза още Масева, информацията на Любима Кълпачка. Председател на Софийския градски съд Светлин Михайлов заяви, че не вижда процесуална възможност до крайния срок за регистрация на партиите и коалиции за участие в изборите за Европейски парламент 12 май, новото ръководство на СДС да получи регистрацията си в съда. Предаването седмицата на Дарик, Светлин Михайлов каза само, че новият съдия по делото е от фирменото отделение на съда, без да спомене име. Продължавам да твърдя, че върху българския съд няма и няма да бъде допуснато да бъде оказан натиск, макар че лично смятам, че в настоящия момент с действията си и с опитите за внушения от страна на ръководството на СДС се оказва нерегламентиран натиск върху работата на съда, категоричен бе Светлин Михайлов.